还为发了不落一个落一个天使人İn berip akıl kurap ala kemerden asılın Geceler gezim kılıp kumdur kurubu işilin Zalı oluyoruz teminen at bırak talip edeyim Ey yüzlenen ne yonayıp hem yakini daşı sen Yüzlünün ne yonayıp hem yakini daşı sen Kayır yürsen yer bilen ke havanın kuşu sen Ara bargın alıflarına solgun yoldaşı sen Kılsa mehtacı gümen de hiç keyvan başı sen Bolsa şollar cenneti hem sen hem imali bedev Ara bargın alıflarına solgunu yada sefil Kılsa mehtacı bu manada hiç teyvan basitin
Hormatly ýaňly nawazym atly gepleşiňe diýip muşdaklary, geliňini diňläýin, bayramyla aýtdyň, gideceksin.
Adam oğlu bahayim ay ödül bilmey Ay adam oğlu ödül bilmey kadam kadam adacakken Yemin emrini bilmeyen ay ölkünün ay gideceksin Ölçlerden alımı kapsan, karun bulup gelince bassan Halal haram yerine tapsan, iyi vay gözüm yama vay yuda çöktün Hep tutan işim dedi Kılgın haberi vay Adam sana yazdı bu dünya Havarın belayına da yaptım Kılgın tutmağın, işim vermeyi kar yatmağın Baktım oğlum unutmağın, iyi vay gideceksin ay gideceksin Hey vay yara Thank you.
Mahravan illeşler edi temralar näş pursatda siz mahravallara öz web salgymy şeýlede email salgymy diýip aýdyp eşdirýärs. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa, geljek sanduşyga şeýlede mahravallary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýran saat 20, Türkmenistanda 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran İslam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede güçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Terrorçylykly hereketleriň Eýran halkynyň agdabirligine, howpsuzlygyna we strategiýasyna täsirsiz boljakdygyny reýesi eňlan etmegi. Kermanda ýüze çykan terrorçylykly hadisäň Jozef Borrellň tarapyndan ýazgarylmagy. Kermanda ýüze çykan terrorçylykly hadisäň Birleşen Milletler Guramasynyň we howpsuzlyk geňeşiniň tarapyndan ýazgarylmagyny Emir Said Irwaniň talap etmegi. Şeýlede Eýrandaky terrorçylykly hadisäni Pakistan bilen Gazagystanyň prezidentleriniň ýazgarmaklary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi türkmenli egindeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Eýran halkynyň düşmanlarynyň terrorçylykly hereketler bilen özleriniň bir kanun maksatlaryna ýetmegini ýazynda bolýanlyklaryny, emma jinayetleri bilen hem Eýran halkynyň jebetligine we amallygyna ziýanlary ýetişdirip bolmajakdygyny we bu meseleň Eýranyň halkynyň tarapyndan en çemegedek subut bolanlygyny aglan etdi. Aýtmak ýerli, düýün çarşemme güne kynyň Eýranyň Kerman şäherinde Islam inkylabynyň pasarlary sepasynyň Gudus güýçleriniň öňkü serkerdesi Serdar şehit Qasem Süleymanyň şehitlik derejäsine ýetmeginiň ýyl dönüminiň merasymyna iki tane terrorçylykly partlama ýüze çykdy. Bi partlamalar Kermanyň şehitleri gulzarynyň ýoluna ýüze çykypdy. Bi terrorçylykly hadisada bir merasyma gatnaşan ziyaratçylardan 100 goly şehit we 200-den gowragda yaraly bolanlar. Näme Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi türkmenli kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon janına beren jogabyna bir terrorçylykly wakan tebitde terrorçylyk bilen sewaşyň gahramany tanalyan şehit Serdar Qasem Süleymanyň ýyl dönüm merasymyna we onuň mazarçylygynyň goloýuna ýüze çykanlygyny aglan etdi. Reisi şeýlede gazetäki sähýunyýetleriň jenayetleriniň netijesiz boljakdygyna işaret edip, beýleki ýuwurtlar bilen Eýranyň hyzmatdaşlyklarynyň we maslahatlaşmalarynyň netijesinde Israil rejiminiň jenayetleriniň öwüne geçilmegini umyt etdi. Bir söhbetdeşlikde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem bir terrorçylykly hadisäni ýazgaryp, Eýranyň prezidenti dewleti we halky bilen duýgudoşlyk bildirdi. Erdoğan şeýlede terrorçylygyň ähli görnüşleri bilen sewişde Türkiýanyň Eýran İslam Respublikasynyň ýanynda boljakdygyny habar berdi. Ýene bir habara görä Qatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Halifa al-Sani hem öten akşam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi'ye jaň edip Eýranyň Kerman şäherine ýüze çykan terrorçylykly hadisäni berk ýazgardy. Qatarın emiri şeýlede bu hadisä barada Eýranyň dewleti we halky bilen duýgudaşlyk bildirip, bu jenayetkärçylykly hereketiň sebäpkärleriniň Eýranyň amanlygyna ziýan ýetirmegini ýazynladyklaryny, emma Eýran halkynyň jebetligine ziýanlary ýetişdirip bolmajakdygyna ynanýanlygyny nygtady. Seyyid İbrahim Reisi hem bir söhbetteşlikte Katar'ın emirinin tesella verici gururlarından kadırdarlık edip, Sahyunistlerin özlerinin Gazze'deki cenayetleri üçün global derecede basış aslında bolyanlıklarını ve bir ecizlikleri üçün septin beylik mekarlarının amarlığını bozmağın izinle bolyanlıklarını açıklava etti. Yine bir xabara göre İran'ın Kerman şehrinin şehitleri gülzarına yüze çıkan terrorçılıklı hadisan şehitlerinin uzu düş merasami erti an növüne geçirilecektir. Avrupa Birleşiyonun daşar siyaset çoğapkarı Joseph Borrell öten akşam İran'ın daşar işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan bilen telefon arkalı geçiren söhbetteşliğinde Kerman şehrinin şehitleri gülzarına yüze çıkan terrorçılıklı vakani berk yazgardı. İran'a haberler gulluğunun veren haberine göre Joseph Borrell şeylede ve hadisede pidabolarların içeri maşgalaları bilen şeylede İran'ın devletidir halkı bilen duygudaşlık bildirip yaralı bulurların hem sağalmaklarını dile getti. Hüseyin Emir Abdullahiyan hem bir söhbetteşlikte terrorçılığın ehli görünüşleri bilen halkarı cemiyetin teveşmeğinin zeruriyetine işaret edip, Avrupa Birleşiğinin yukarı dereceli vekilinin bu haktaki duygudaşlık bildirmeğinden kadırdarlık etti. Taraflar bir söhbetteşlikte Gazze'nin vakaları hakta fikir alışanırlar. Şeylede Birleşen Milletler Kurumasının başsekreteri Antonio Guterres hem Kerman'daki terrorçılıklı hadisani berki yazgırıp, İran'ın devleti ve halkı bilen duygudaşlık bildiripti. İran'ın Kerman şehrine yüze çıkan terrorçılıklı hadisan izi bilen Birleşen Milletler Kurumasındaki İran'ın ilçisi ve hemişelik vekili Amir Said İrvani, Birleşen Milletler Kurumasının başsekreteri Antonio Guterres'e, şeylede Hopsalık Genişin devurlayın başlığı olan Fransa'nın ilçisine sargıtları yazıp, bir terrorçılıklı hadise var da hasavat verdi. Amir Said İrvani bir sargıtlarına bir elhenç cenayeti amala aşıralların, şeylede onların hemayetçilerinin tapılmakları var da İran İslam Respublikası'nın işlerinin başlandığını yatılıp, Yöne halkara mekanizmların kömükleri bilen hem terrorçılığın ehli görünüşlerinin evine geçilmeğini talep etti. Pakistan'ın prezidenti Arif Alevi, İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi'ye yollan sargıdına Kerman şehrinin şehitler güldarına yüze çıkan terrorçılıklı hadisada bir topar rayetin şehit bulmağına kıynanç bildirip bu hadisani berk yazgırdı. Arif Alevi şeylede Kerman'daki terrorçılıklı hadisani ve şişilikli hareketi adlandırıp Pakistan halkının İran halkı bilen duygudaşlık bildiriyenliğini ıglan etti. Şeylede Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev hem İran'ın prezidentine yollan sargıdına bir terrorçılıklı vakani berki yazgırıp İran'ın devleti ve halkı bilen duygudaşlık bildirenler. Kıtay'ın prezidenti Xi Jinping hem bir sargıt boyunca Kerman'daki terrorçılıklı hareketi yazgırmak bilen Xitay'ın terrorçılığın dürlü görünüşlerine karşıdığını ve İran'ın bu uğurdaki seveşini kollayanlığını aitti. Malezya'nın Premier Ministeri İbrahim Enver, İran'ın Kerman şehrine yüze çıkan terrorçılıklı vakada şehit bulurlar için İran'ın devletidir halkı bilen duygudaşlık bildirip, bir cinayetin sebepkarlarının ve hemayetçilerinin cezalandırılmaklarını istedi. İbrahim Enver şeyledi Malezya'nın terrorçılığın ehli görünüşlerini yazgırıyanlığını ıglan etti. Xitay'ın diplomatiya delegasyonunun metbuğa sekreteri Wang Wenbin hem bu hadise barada kıynanç bildirip terrorçılığın dürlü görünüşleri bilen Pekin'in karşıdığını haberi verenler. Emma Taliban'ın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sekreteri Abdulgahar Belhi hem iki sosyal ulgumda bir sargıdı neşredip bir terrorçılıklı hadisani yazgırınır. Birleşen Arap Emirliklerin tevellasılığı bilen ortiyat bilen Ukrayna'nın arasındaki tutsağı alış çalışığı geçirildi. Bu neticede 248 Rus eskeri, 230 Ukrayna eskeri bilen bağışlan. Bu neticede 248 Rus eskeri ve 230 Ukrayna eskeri boşaldı. Russia Today'in veren haberine göre ortiyatın korunmak ministerliği bir beyanname boyunca boşaldılan tutsaklara lugmançılık ve ruhi kömekler verirler demek bilen ortiyatın hava güçler tarafından harbi lugmançılık merkezlerine onlar becerler dedi. Ortiyatın bir bildirişinden sonra Ukrayna'nın prezidenti Zelenski ödenin Telegram kanalına 230 Ukraynalı harbiyen boşaldılığını haber verdi. Hasabatlara göre Ukrayna savaşı başlananı veri bir tutsakların en ulu alış çalışıdır. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bir ýurdun harbylary bilen geçiren dowuşçygynda Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş barada gün matarlylaryň siýasatlarynyň üýtgäp duranlygyny we olaryň bu uruşyň soňlatylmagynyň ýygnadyklaryny eglan etdi. Eýle dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bir ýurdun harbylary bilen geçiren duşuşygynda Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş barada gün matarlylaryň siýasatlarynyň üýtgäp durandygyny we olaryň bu uruşyň soňlatylmagynyň ýygnada bolýandyklaryny eglan etdi. Vladimir Putin şeýlede Orsiýetiň özüniň şertleri bilen bu uruşyň soňlatylmagyny kabul etjekdigini habar berdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin sözlerinin devamına Gülmatar'ın Orsiýetiň düşmanlygyna işaret edip Ukraina'nın bilin düşmanımız değil deyip beyan etti. Putin bu duşuşuğunla beren gürrünlerine şeyle de Gülmatar'da kelerin Orsiýeti bölmeğin izinli bolyandıklarını nıktadı. Aytmak yerli Vladimir Putin hälirki gürrünlerini ilkinci gelek ara atyandır o Moskva'nın düşmanının Kiev değildiğini ve Gülmatar'dığını açıkla aytyandır. Sonka aylarda Ukrayna'nın koşunu Orsiýete karşı karşılıklı operasiyaların durmuşu geçirmekin izinli çemeleşipti. Yönü Ukrayna'nın koşunu olsa bu operasiyalarını yenilendir. Kiev'in koşunu bu esasa Luhansk, Donetsk, Zaporozhye ve Kherson vilayetlerdeki Orsiýetiň harbilerinin pozisiyalarına hücum edipti. Yönü bu hücumlarının asla netice alan değildir. Ve hatta ansarlık ve yaraklar sayılan ağır ziyarları hem çekendir. Bu vakalardan sonra Orsiýet bilen Ukrayna'nın arasında parakatçılık şertnamasının ilalaşılmağı barada Gülmatar'da xabarlar neşir boldi. Emma bu meselenin ilkinci sebebi Ukrayna'nın bu uruşta yenşi yetmeginden Gülmatarlıların nomit bolmaklarıdır. Bu uruşta Gülmatarlılar neçe milyard dolarlık yaraqları Ukrayna'nın koşununa berendirler. Ama ikinci delili olsa Gülmatarlıların alaytıda Amerika'nın Kiev'e kümüklerinin yukur derecede azalmağıdır. Aydılşına göre hâlirki devirde Washington Gazzen oruşuna yürütü seyrettiyendir. Ve şeylilik bilen Ukrayna'nın oruşu kırakta koyulandır. Şeylide Ukrayna yurduna tədi kümük bokçuları tasdiklamağın mavzuğuna Amerika'da Respublikalar bilen aktamın arasında davalar yukur derece yetendir. Aytmak yerli Amerika'nın kongresinin Respublikan ağzaları bir yurdun maliye çeşmelerinin yurdun içerki meselelerine şol sanına serhetlerin haupsuzluğuna haslanmağını isleyendirler. Bir Respublikalar şeylelik bilen Ukrayna yurduna kümük etmekten saklanyandırlar. Evropa Birleşiginin ağzaları hem Ukrayna yurduna harbi kümüklerin devam ettirilmegine hevesli değildirler. Çünkü bir yurtların mal yakınçlıkları az değildir. Olver taraftan Ukrayna hem bu kümüklerin kesilmegi varada lüdürş verendir. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu hakta veren gürrünlerine Gunmatar Aziyadaki çaknaşıklar için dünyanın Kiev'e seyretmeginin azalandığını ve İsrail'e seyretiyendiğini nıktan. Emma bu haqda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem goloýda ýakyn geljekde Ukrainanyň Gunmatardan alan ýaraglarynyň tamamlanjakdygyny habar berendir. Şeýlelik bilen häzirki wagtda Ukrainanyň urşunda Orsiýetiň goşuny üstünliklerini arttyryp durandyr.
İran İslam Cumhurluğunun Sefi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarların devamı bilen. Siz hormatlıların xizmatına. Yemen'in qoşini Qazzan mazlum xalqına qarşı Sahyuniyet rejimin cenayetleri yatırılayan Çak Qızıldeniz'i Sahyuniyet rejimine tarap bariyan gemilerin nişana alınacaklıklarını xabar veripti. Yemen'in qoşini şeylede Qızıldeniz'in beylikü gemilere amanlığını xabar verenler. Besası Amerika'nın merkezi terkerdeliği düğün çarşembe günü Qızıldeniz'de Yemen'in qoşini tarapından yeni bir operasyon amala aşırılmağından xabar verenler. Çarşemme günü gün matar xabar teri işteleri, Amerikanın Siriyanın gün orta gün noğruna yerleşen Attenafar ve Bağdatına hücum edilenliğini xabar verdiler. İrana xabarlar qulluğunun veren xabarına göre şu vaxt içeli heç bir taraf bir hücumun coğab kerçiliğini öz üstüne alman olsa da, yönemundan odal Arağın ıslamcı dami, Arağdır Siriyadaki Amerikalı harbiyaların vazalarına bolyan hücumların coğab kerçiliğini öz üstüne alyardı. Arağın ıslamcı dami, Sehyunizlerin Qazaq halkına karşı cenayetleri güycürgab Amerikanın onu qulluğu vermeginden son, Amerikanın harbi bazalarına karşı hücumlarını güçlendirdi. Yine bir xabara göre Levanın Hezbollah hareketinin tevessizcileri çarşemme günü Levanın batılıb alınan tebitlerin nâki hem de batılıb alınan Palestina'nın demir qadığın nâki Sehyuniz harbilerin pozisiyalarını raketalar bilen nişana aldılar. Afganistan'ın yerlerinin 30 götürümü Amerika koşunun batıb almağı ve tevessiz sebepli Her dürlü mina, oqdari ve partlayıcı maddalar bilen hapalananır. Amerikanın 20 yılla batıb almağı ve Afganistan'daki savaş sebepli oqdarilerin yarılmağı ve partlayıcı maddalar bir yurdun ilatının esasan hem çağaların arasında pedaları almağı devam ediyor. 2021 yılın Ağustos ayının ahırlarında Amerikanın etkerleri şovsuzluk ve biyavrayçılık bilen Afganistan'dan çıktılar. Afganistan'daki Birleşen Milletler Kurumasının vekiliyetinin çarşemme günü ıglan etmeğine göre Afganistan bir yurtta ilkinci insan perverlik bilen meynanı yok etmek maksatnamasının başlanan yurdudur. Ve bir yurtta meynaları yok etmek ve arasalamak işleri başlananı veri 14 milyon tevereği partlamadığı yaraklar tapılıp ziyansızlaştırılanır. Bu haberi göre bir devirde Afganistan'daki mine bilen hapalanan yerlerin 70 götürümü ehli görünüşlü minelerden, oqdarilerden ve yarılmadık materiallardan arasalanıptır. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu icadı işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bulurun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemradar armanlaryna kuwvet, mehriban hemradaryna orta sport tutdy Qur'an magarifi diýen gepleşýär dinlepler hem oýdundan ýürek joşun diýen gepleşýär ýerler ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeniň gullugynda olar hemralaryňyz üçin minnetdar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا
منه قليلا أمرد علي ورتل القرآن تنقيلا.
قرآن مغاريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم قادر الله‌ның ады ва яды билан салам алейк эвет радио динглейчилер Иран ислам жумҳурлигининг сефи Гулистон маркази туркмен тили радиосинан Қуръон мағарифи деган гаплашик билан сизин хизматингизда Qadirli ýyldaşlar, Qur'an mağaripi diýen gepleşigim bu hepdek sanyna, Qur'an Kerimiň mübarek Nuh surasynyň 21-nji aýatynyň başyndan 28-nji aýatynyň soňuna çelli, aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy, siziň baryňyzy hemralyga çagyrýarys.
Allahu ya
Hormatly hemralar, dertlap gelin bilelikde Qur'an Kerimin mübarek Nuh surasının 21-ci, 22-ci ve 23-ci ayetlerinin talavatını dinleyli.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Nuh هم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن عدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Nuh aytdi, bar Hudaya, ilat menin permanımdan boyun kaçırdılar. Ve mali ve perdendi olorun ziyanını köpeltmekten başka hiç bir peydası olmadı kişe eyerdiler. Ve ulu bir hile kulluk ettiler. Ve qomun barındalar aittiler. Mağbutlarınızı taşlamağın. Ve vet
وسوا ويقوث ويؤوق ونسرات بطلردن إلچك من. Hormatly hemralar, Qur'an Kerimin mübarek Ankabut surasynyň 14-nji aýatynyň esasyna görä, Hezret Nuh peýgamber aleyhissalam 950 ýyllap öz qowmynyň arasynda bolup, olary ýeketäk Hudaýa tarap çağırdy. Emma şu uzak müddetin gidişine diňe talyjy adamdan başga oňa hiç kim iman getirmedi. Bu ayetlerde Nuh peýgamber Perwerdigärine gelip bolup, "Meniň qowmym şu müddetin boýunda men bilen tersleşdiler. Olar maňa eýermegin ýerine gudrat we baýlygy eýe bolan baranda adamlaryň ýanyna gidip, olaryň botparallygy aýak diýremek hakda bolan sözlerini eşitdiler. Ol gowmun başlyklary bir hili bernama düzdiler welin ilat, daşlardan we agaşlardan bolan botlary öz hudaýlary ýaly görüp, öz ýazgytlaryny hem şol hudaýlaryň aradyçylygyny gazanmak üçin talaş etmekde bular ýaly plan düzdiler. Emma Hemä gudrat we baýlyk hem de şol botlar awadet etmek we olara sygynmak ilat üçin diýan we zererden başga zady ýedine tirkemedi. Emma olar hatta bu hakykaty hem düşünmediler. Hormatly ýyldaşlar, bu aýetleriň bize öwredýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, ilatyň köpsi, hakykat tanap da oňa eýermegin ýerine, köpçülükde bar bolan baranda we gudratly adamlary eýerýärler we olaryň ýoly dogry mekanip öýetýärler. Bularyň inamlaryna görä, şol kişilere taýin bolmaklyk olar üçin tagadat we bahtyýarlyk getirjekdir. Ikinciden, taryhyň gidişine elmidam, Ulu köpçülük peygamberlerin çakılıklarının barabarına durup olur bilen karşılaşandırlar. Biz akida değişli işlerde hak ve hakikatin güldüğünü bulacak bulup talaş etmelidir ve şu uğurda ehivam olmalıdır. Şeyli işlerde adamların ağızlığı ya da köplüğü bizim hakkı batıldan saygar başarmağımızda ölçü derler. Üçüncüden, Botparallyk adam oglunyň taryhyny uly geçmişe eýeder we ilkinji uly peýgamberlerden mola Nuh aleyhissalamyň zamanynyň märi ýörgünler. Hormatly ýyldaşlar, indi geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Nuh suresiniň 24-nji we 25-nji aýatlarynyň talawatyny diňleýin.
من دون الله أولياء
bu ayetlerin tercümesi şeyle. Ve gumansız köpleri gümre ettiler. Onu bar Hudaya, zalimleri gümrelikten başka da arttırma. Olur günahlar sebeple qarq bollular ve çatlıkta berzekte tutuşup duran oda dahil bollular. Onu olur özleri için Hudaydan başka himayet için tapmadılar. Hormatly ýyldaşlar, hem ozalky döwürlerde hem de häzirki dünýede elmidam tanymal we belli şahsyýatlar bolandyrlar welin olar ahlak we akydat haýdan pysady duçar bolandyrlar. Ilat hem olaryň çykyşlaryny we sözlerini üns bermek bilen bile-bile ýa-da islemeden bühil adamlary özlerini ölüňi tutunýarlar. Bühil adamlar ilati gumra etmekleri üçin uly medeni zulma baş goşýarlar. Şunun öde hem onların gümrəliklerini arttırgandır. Kur'an-ı Kerim bu köpçülüğün ilatının şum ağıvatlarına işaret edip şeyle permayiş etiyar. Şol başlıklar ya da meşhur şahsiyyatlar şeyle de onları eğeriyen ilat günahları üçün azabı duçar olacaktırlar. Ve onları lahi cedadan kutulmak uğurda hiç hil yol ve çari yoktur. Nuh aleyhisselamın kovmunun kafirler hem lahi perman milen yüze çıkan ulu fiille qarq bollular ve onların cesetler hem suğun üstünde peyda bolli. Emma ruhları kıyamata çelli devamlı olacak berzek oduna dahil bolli. Hormatly ýyldaşlar, bu ayetlerin bize öwretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, köpçülükde ýaşaýan meşhur, medeni, werdişi, hünär we köpçülikli şahsyýatlar öz çykyşlaryna habardar bolmalydyrlar. Sebäbi, olaryň çykyşlary köpçülükde ýaşaýan uly gatlygda täsir galdyrýandyr we hatda olaryň gümräligine duş bolmaklary hem mümkindir. İkinciden, zulüm diňe maddi ýa-da jismi dälere ise mümkin medeni zulmyň hawpy olardan hem dargadyjyraq we hawply bolsun. Üçüncüden, ilahi cezalar diňe ahirete degişli dälir. Käme hallarda Allah Tagala biziň öz baş hoşan işlerimiz sebäpli ýa-da beýleklere awrat bolaryaly kä adamlary şu dünýede hem cezalandyrýandyr. Dördüncüden, köp mal mülke we baýlyga eýe bolmak ýa-da köpi dost yardan ve taraftardan paylı olmak, ahiret aleminde peydalı olacak derler ve insani duzuk azabından halat etken derler.
Salatullahi selamullah, salatullahi selamullah, aleyke ya ecmel khalqillah, aleyke ya ecmel khalqillah.
Hormatly hemralar, indi bolsa gelin Qur'an Kerimin mübarek Nuh suresinin 26-njy, 27-njy we 28-njy ayetlerinin talawatyny dinleýin.
وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم.
Bu ayetlerin tercümesi şöyle. Ve Nuh aytti, bar Hudaya, kapırların hiç birini yeryüzünde bakı koyma. Eğer olar bakı koysan, olar bendelerini aldıracaktırlar. Ve ervet ve şükürsüz perdentlerden başkanı getirecek değildirler. Bar Hudaya, meni ve atami ve enemi ve iman bilen üyme gelen her bir adamı ve bütün mümin denalları ve merdalları mağfırat et ve zalimleri helakçilik ve yoğulmaktan başka arttırma. Qadirli ildişler, geçen ayetlerde Nuh aleyhisselamın qovmunun qarq edilmeginden gurrun bolli. Bu ayetler şeyle permayiş etyar. Nuh peygamberin ifleği bilen kapırları cezalandırmak işi yerine yetti. Ol hedret qovmini lağnat etdi ve Xudaydan kapırların hiç firini qoymasızlığını talep etdi. Sebabı olar hidayet etmekten tutuş numit bolibdi ve olorun nesillerini hidayet etmegi hem ümitli derli. Oların hemmeti zalimlerin ve başlıklarının tesiri altındadılar ve ol başlıklar hem ilati Nuh'u karşı durmağa tarap çağırıyardılar ve hak sözünü eşitmeklerinin önünü alıyardılar. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 yıl çakılıktan son ne hiç bir kimsen hidayet bulmayacaktığını inanlı olanı ve oların nesillerinin emdine küfrü ve şirki dünyada yayvanlaştıracaktığını göz yetirenle perverdigardan şeyle bir bulaşıklığı yeryüzünden yok etmeklik istedi. Şeylelik bilendiğine imanlı adamlar diri kalıp tuhid şeriatını yörgün ettiler.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
Hormatlı yıldışlar, bu ayetlerin bize öğretiyen sapakları şulardan ibaret. Birinciden, onun bütün esaslarını ipsat ve gümrelik kurşavılan köpçülük helaklığa duçar olacaktır. İkinciden, ene ata perdentlerinin hidayet bulmakları ya da gümrelige duçar bulmaklarına muhim ve esası rolun paylıdırlar ve sonraki nesiller hem uzulgı terviyelenen nesillerin önümlerdirler. Üçüncüden, doğada iman ehline rahmat ve mağfırat ve zalimleri hem helakçilik ve yok olmaklığı talep edeylim. Qadirli radio dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiosundan Qur'an Mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkla yaşa.
Ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur.
yürüp coşkun. Diler. Yaralar sordum çarkın elinden, bu cahan girdişi keşti dediler. Sevdiğin aldılar aşık kolundan, nuru yok çırası üçtü dediler. Merdi koymaz maksadına yetmege, tebip yok derdine alac etmege, bolmasa perdendi ornun tutmaga, iyidi veyran yurdu çeşti dediler. Bu cahan cenneti canin sağlığı, perdend gönül hoşu dört göz taylığı, olmasa yiğidin dünya baylığı, din duş yüzün savup geçti dediler. Yoksulluk yiğidi koyar armağına, hasret bilen bakar gelen zamana, mert yiğit hoş olup çıkar mihmana, ızzatlap saçağın açtı dediler. Kılıçı minmillik şeytan pəlidir, şun pəli qoldamak kim hiyalıdır, namardın quvancı dünya malıdır, gelen mihmanından kaçtı dediler.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Öywe maşgala adlı gepleşigin mahravan dinleyicilere salam. Halı ve halınız yakşıdır da inşallah. Aziz hemralar, iki yüzlülük yaşol real olmağın ervetliği diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur.
Hormatly hemraýlar, başgalaryňy ewinne bir hilli we ýedinne bir hilli bolmak siziň pikiriňizçe nähilli? Dogrudur, diýsen ýigrençdir. Ikiýüzlülük şerikdir, garanklykdyr. Ikiýüzli adamlaryň ýüzünde nur ýokdur. Niýetleri, pikirleri, ýürekleri gara bolýandyr. Hormatly dinleyijiler, ata-babalarymyzyň niýetiň ýoldaşyň diýen nakly her kimiň ykbaly onuň niýetine baglydygyny, her kimiň niýetiniň amalynyň garaýşynyň onuň ýoldaşydygyny açyk beýan edýär. Niýetiňde näme bolsa, şonçäm amalyňdan netije gazanarsyň. Qadirli dinleyijiler, ediz hemralar. 200li adamlar rahat anlayandırlar ve anlamak hem köpi erbetliklerin başlangıcı hesaplanyandır. Ona mına göz etmek niyetin halis bolmozluğu şerkin varyan bir görnüşüdür. Amallarımızda, sözlerimizde hükmen dikkat durmalı. Her işi yerine yetirsen halis Huday üçün ve Hudayın radiliği üçün yerine yetmeli. Qadirli hemralar, hatta taqat ibadat edemiz hem diqqat durmaly, ibadatyň iýil üçin, iýle gözetmek üçin ýerine ýetmeli däldir. Hemme işlerimizde alaýtada ibadatlarymyzda niýetimiz halis Hudaý üçin ýerine ýetmeli. Şonda dogalarymyzyň we ibadatlarymyzyň netijesini görjekdir.